Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida olib borilayotgan islohotlarni chuqurlashtirish, bu sohaning moddiy bazasi va moliyaviy ahvolini mustahkamlash, qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtiruvchilarni rag'batlantirish hamda agrar siyosatning ustuvor vazifalarini amalga oshirish uchun yetarli shart-sharoitlar yaratishga alohida e'tibor berilmoqda. Qishloqda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish bo'yicha bir qator qonunlar, prezident farmonlari, hukumat qarorlari, me'yoriy hujjatlar qabul qilingani buning yorqin dalilidir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida shartnomalar, jumladan kontraktatsiya shartnomalari barcha mulk shaklidagi korxonalar, qishloq xo'jaligida faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar bilan tayyorlovchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni o'rnatuvchi asosiy huquqiy hujjat bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa, prezidentimiz tomonidan qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish bo'yicha respublika komissiyasi tuzilganligi va unga so'nggi 6 yilda qabul qilingan qishloq xo'jaligiga oid qonunchilik hujjatlarini tanqidiy nazarda ko'rib chiqib, ularda bugungi kun talabiga mos keladigan jihatlarni qoldirish, islohotlarga to'siq bo'layotgan holatlarni aniqlab, ularni yangilash bo'yicha takliflar kiritish vazifasi yuklatilganligi ayni muddao bo'ldi. Oliy Majlisning 10-chi sessiyasida qishloq xo'jalik korxonalarini sanatsiya qilish to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi, Yer kodeksi qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lgan ayrim qonunlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi masalalarning muhokama qilinishi esa ushbu yo'nalishdagi ishlarning og'ishmay amalga oshirilayotganidan dalolatdir. Ma'lumki, bozor iqtisodiyoti sharoitida shartnomalar, jumladan kontraktatsiya shartnomalari barcha mulk shaklidagi korxonalar, qishloq xo'jaligida faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar bilan tayyorlovchilar o'rtasidagi huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi hujjat bo'libgina qolmay, shuning bilan birga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilarning haq-huquqlarini himoya qilishning asosiy omili bo'lib ham hisoblanadi. Azizlar, bordi-yu, sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.